سلام عزیزلر. شاگرد آرترش موضوعسیگه بغشلنگن دستورمزگه خوش گلیب سیز. خدا سیزنی بلیشه بو بر نرسه. براق خدا اوزنی سیز ارقالی ایان قلیشه امومن باشقه نرسه. یرو آسمانی یرتگن خدا شنده دیگنده. من ابراهیمنین خدا سیمن. قنده اجایبه. یرتگوچی اوزنی اوز بندس ارقالی ایان قلده. اگر منین کم اکنلگیمنی بلماخچی بولسنگیز دیده خدا. ابراهیمگه قرنگ. سیزچه. برخیات خدا اوزنی سیز ارقالی تنیتیبده مه؟ ابراهیم haqida aytgan so'zlarini خدا siz haqingizda ham ayta oladimi? U siz haqingizda agar mening kim ekanligimni bilmoqchi bo'lsang, mana bu bandamga qara deb aytadimi? Biz sizga shogird o'stirishda quyidagi qoidalarga rioya qilishingizni taklif qilgan edik. Shogird o'stirish qadriyati shogirdni o'qitish usulidan ustunroq bo'lsin. E'tiboringizni qo'llaniladigan usullarga emas, aksincha boshqalarning hojatini chiqarishga qarating. Hunar o'rgangandan ko'ra to'g'ri fikr yuritishni o'rganing. Shogirdingizga Xudo haqida quruq bilim bergandan ko'ra, Xudoga ishonishni unga o'rgating. Bu to'rtta nasihat aslida bir haqiqatning turli xil ko'rinishi, bir olmosning turli xil qirralari ekanligini allaqachon anglab olgan bo'lsangiz kerak. Biz qarab turgan bu qimmatbaho tosh aslida bizning iymonimiz va maqsadimizdir. Bir kishi shunday degandi. Masihiy o'z hayotining 90%ini qo'g'onlardan omon qolishga sarf qiladi. Bu gapda jon bor. Biroq omon qolish hayotingiz maqsadiga aylansa, inqirozga yuz tutishingiz turgan gap. Bunday holda siz o'zini himoya qilmoqchi bo'lib, ringga chiqqan boksyorga o'xshab qolasiz. Bunday boksyor jangda g'olib bo'la olmaydi. Jangda g'olib bo'lish uchun u nafaqat o'zini himoya qilishi, balki yaxshigina hujum uyushtirishi ham kerak. Hujum qilish biz masxiylar uchun maqsadimizning bir qismini tashkil etishi darkor. Xudoning yo'lida yurar ekanmiz, shaytonning shohligiga hujum qilishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun bizga iymon va maqsad kerak. Iymon va maqsadga erishish uchun ko'p mashq qilish kerak. Mashq qilish esa oson ish emas. Biroq esingizda tuting, o'z ustidan ishlagan odam o'sadi. O'sish esa mashaqqatli mehnatni talab qiladi. O'sish hech qachon oson va yoqimli jarayon bo'lmagan. Shu sababdan chaqaloqlar yig'laydi. Yurishni o'rganayotgan go'dak yiqilib shikastlanadi. Biroq onasi go'dakka, "Qani tur bolam, yana bir urinib ko'r" deydi. Go'dak, "Yo'q, bo'ldi" deb aytadimi? Bir necha marta harakat qildim. Endi umrimning oxirigacha shu yerda turmay yotaman deydimi? Aslo. U turib yurishga yana harakat qiladi. Mening go'dak o'g'lim "Ha" deb ikkilaverganidan unga "Boshi tosh" deb laqam qo'ydik. O'sish jarayoni nihoyatda mashaqqatli va azobli bo'lgani uchun biz bu jarayonni iloji boricha tezroq tugatishga harakat qilamiz. Biroq mazkur jarayonning afzal tomonlari ham bor. Misol uchun, ulg'aygan yigit jismonan ko'rkam bo'lib boradi. Bir kuni qizim oldimga kelib, menga shunday dedi. "Adajon, qanida shundayligimcha qolsam. Hozirgi bo'yim o'zimga yoqadi. Bundan baland bo'lishni istamayman. Yoshim o'tishini ham xohlamayman. Ammo buning ilojisi bormi?" "Albatta yo'q. Biz xohlaymizmi, yo'qmi, o'samiz. Jismoniy tabiatimiz shunday tuzilgan. Davlat qonunlarimiz ham ma'naviy o'sishga bizni undaydi. Bola 5-sinf sinfdan keyin maktabni tashlamoqchi bo'lsa ham bunday qila olmaydi. Chunki davlatimiz qonunlari bunga yo'l qo'ymaydi. Jamiyat oldida ham o'sish uchun javobgarmiz. Zero, har bir inson jamiyatda o'zini tuta bilishi darkor. Jamiyatga foydasi tegadigan biror hunar yoki kasb egasi bo'lishi shart. Rabbim xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling."